Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas po prvi put nedjeljom ujutru, mjesec oktobru. Ovaj će dan biti upamćen po lokalnim izborima, ali prije nego li odete ispuniti građansku dužnost, nudim vam nekoliko naših uobičajenih nedjeljnih naslova. Onima koji su često uz ovaj program, dobro je znano kako se uglavnom bavimo naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako kako u potrazi za našim temama idemo u goste kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Ukoliko vam neka od naših rubrika i ne privuče pažnju, ne mijenjajte frekvenciju, jer obavezno slijedi muzička numera koja vas neće razočarati. Za taj dio programa zadužen Enes Hrničić. Nećemo mijenjati naviku kad je redoslijed rubrika u pitanju, barem početka što se tiče. Dakle, ponovo startamo sa vijestima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo jutarnje izdanje prebirao Rinko Golubović.
Europska svemirska agencija otkrila je područje hladnog zraka na planeti Veneri, koja ima prosječnu temperaturu od čak 464 stepena Celzijusa. Naučnici su otkrili da se temperatura zraka 125 km iznad planete smanjuje na minus 175 stepeni, te da se na omotaču mogu pronaći komadi suhog leda sastavljeni od ugljen dioksida. Jedan od naučnika Europske agencije, Hakan Svethem, je kazao da se prvi put susreću sa hladnim područjem, te da na Marsu i na Zemlji ne postoje slična područja. Naučnici ističu da se moraju izvršiti još neka istraživanja kako bi se otkrila uloga i uticaj hladnog područja oko Venere. Dvije crne rupe vrebaju usred mječne staze. Međunarodni tim istraživača jako se iznenadio kada je otkrio dvije crne rupe, od kojih je svaka 10 do 20 puta masivnija od našeg Sunca. Nalaze se u centru nakupine zvijezda Messier 22. Naučnici su do sad vjerovali da u jednoj nakupini zvijezda može biti samo jedna crna rupa, no najnovije otkriće potaknulo istraživače na razvoj novih teorija. Tražili smo jednu veliku crnu rupu u središtu nakupine, ali smo umjesto toga otkrili dvije manje, rekao je James Miller Jones, jedan od istraživača. Simulacija evolucije nakupine Messier 22 pokazala je da su crne rupe nastale vrlo rano u povijesti nakupine, tada se zaista radi o crnim rupama, potvrdile su i infracrvene fotografije. Podsjetimo, crna rupa nastaje kada masivna zvijezda umire i uruši se u sebe. Naučnici otkrili bakteriju koja proizvodi čisto zlato. Naučnici sa Univerziteta u Michiganu otkrili su bakteriju koja može preživjeti u ekstremno toksičnim uslovima i stvarati grumene čistog 24-karatnog zlata. Bakteriju su otkrili Kazem Kašefi, pomoćni profesor mikrobiologije i molekularne genetike i profesor elektronike Adam Brown. Kašefi i Brown su kreirali kompaktnu laboratoriju koja koristi bakteriju Cypriavidus matereduranas za pretvaranje zlatnog hlorida, toksične hemikalije koja se može pronaći u prirodi, u 99,9% zlato. Prema riječima Kašefija, oni se bave mikrobnom alhemijom, tako što pretvaraju nešto što nema nikakve vrijednosti u dragocjeni metal velike vrijednosti. Bakterija je nevjerovatno otporna na ovaj toksični metal, čak je 25 puta otpornija nego se ranije mislilo. U kompaktnoj laboratoriji koju su naučnici nazvali veliko djelo ljubitelje metala, nalazi se bakterija koju hrane zlatnim hloridom. Za cijeli proces pretvaranja toksičnog materijala u zlato potrebno je oko 7 dana. Naučnici vjeruju da se ovaj proces dešava i u prirodi. Čini se da su srednjovjekovni alhemičari tražili kamen mudraca, magični elemenat koji je olovo pretvarao u zlato na pogrešnom mjestu, jer kako stvari stoje, kamen mudraca nije mineral, već bakterija. Facebook zvanično ima milijardu aktivnih korisnika, objavio osnivač najpopularnije društvene mreže na svijetu, Mark Zuckerberg. Više od milijardu ljudi aktivno koristi Facebook svaki mjesec. Ako čitate ovaj post, hvala vam što meni i mom malom timu pružate tu čast da vam budemo na usluzi, objavio je Zuckerberg na svom Facebook profilu. Uporedo sa ovom objavom da Facebook ima milijardu aktivnih korisnika, objavljena je informacija da je Facebook u Sjedinjenim Državama počeo testirati opciju promotivnih objava, odnosno mogućnost da korisnici plate kako bi njihove objave bile vidljive što većem broju korisnika. Riječ je o opciji Promote, zahvaljujući kojoj će uz određenu novčanu naknadu korisnici moći svoje statuse, fotografije i ostale objave podijeliti sa više ljudi, te će se njihova objava duže zadržati u novostima. 11-godišnji dječak je na sjeveru Rusije otkrio ostatke mamuta stare 30.000 godina. Naučnici kažu da su ovakva otkrića rijetka i da je ovo drugi najbolje očuvani primjerak mamuta ikada otkriven u historiji paleontologije. Evgeni Salinder, koji je otkrio ostatke mamuta na poluostrvu Tajmur u regiji Krasnojarsk, rekao je svojim roditeljima da je pronašao veliki kostur, a oni su o tome kasnije obavijestili vlasti. Naučnici su ostali iznenađeni, jer ne samo da su pronašli skoro neteknut skelet, već i većinu trupla. Ostaci su dobro očuvani, a na tijelu mamuta nalazi se velika količina krzna, mesa, masnoće, pa čak i neki organi. Paleontolozi su započeli velike iskopine okolo područja u nadi da će pronaći još neke ostatke. Otkriće grobnice, za koju eksperti vjeruju da je grobnica velike kraljice Maja, može redefinirati razumijevanje političke uloge žena tokom klasičnog perioda Maja, izjavili su eksperti. Tim američkih i eksperata iz Gvatemale, predvođen antropologom Davidom Friedelom, pronašli su kamenu vazu u grobnici u sjevernoj Gvatemali, što ih je vodilo zaključku da je to mjesto gdje je pokopana Lady Cabell, za koju se vjeruje da je bila vojni zapovjednik jednog grada iz 7. stoljeća klasičnog perioda Maja. Lady Cabell je sahranjena 11 metara ispod površine u hramu do koga vode stepenice. Ona je bila obična osoba, jer sahranivši je na takvoj lokaciji podrazumijeva da je bila veoma ugledna i da su ljudi i nakon njene smrti i pada dinastije nastavili da joj izražavaju poštovanje.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa ovoga puta započinjemo sa neobičnog mjesta iz Male Gračanice kod Prištine. Tamo je nedavno otvoren alternativni kulturni centar, mjesto gdje će se pokušati mladim ljudima skrenuti pažnje od kafića i okrenuti ka kulturnom stvaralaštvu i novim prijateljstvima. Jednu ljepšu stranu Kosova nudi nam Amra Zeineli.
Centar za mir i toleranciju u Gračanici kod Prištine, opštini gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, prošle godine pokrenuo alternativni kulturni centar u kojem se mladima iz ove opštine, ali i dalje, pruža mogućnost za druženje, učenje i zabavu. Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju u izjavi za naš program kaže da je centar otvoren radi stvaranja nove realnosti u kojem mladi mogu da se druže, nauče, upoznaju radove drugih umetnika, ali i da se upoznaju sa samim pojmom kulturnog stvaralaštva. Onda ode da su ovom centru svaki nedelje održava po jedna kulturna aktivnost.
Svako mjesto ima potrebu za mlade i za ispoljavanje kreativnosti mladih, tako da nezavisno od lokacije potreba postoji, potreba koju treba da se ispuni nekako. Osim izložbenog prostora koji koristimo za te kulturne aktivnosti, ovaj centar je opet i živo mjesto u kome se dešava aktivnost. Eto, istovremeno čujete i vežbu jednog od dva lokalna benda koji koristi prostor za vežbe.
Maksimović ističe da je postojanje ovakvog centra od izuzetne važnosti za Gračanicu i za mlade.
Veći deo posetioca ili naših posetioca kao i korisnika centra su raseljena lica iz gradova koje su naše privremeni smeštaje u Gračanici. Verovatno i na neki način nedostaje taj urbani duh koji su naši ovde. Smo eto uspeli da stvorimo ovde. Mada imamo i lokalnih posetioce, lokalne dece, ali to je opet publika koju nismo dobili našim dolaskom ovdje, nego publika koju negujemo, odgajamo i stvaramo.
Konvat Kojner je volonter iz Nemačke koji odlučuje da narednih 11 mjeseci provede u Gračanici u ovom centru. On očekuje da će steći prijatelje, naučiti srpski i napredovati u umjetnosti.
Thought it was it's really poor and
mislio sam da je zemlja jako siromašna, jeste da nije razvijena, ali mislim da je jako lepo. Ljudi u centru su veoma otvoreni. Juče su me poveli na obližnjem jezeru gdje smo se družili. U centru dolaze jako talentovani ljudi od kojih mogu mnogo toga da naučim. Želim da naučim srpski jezik, da steknem više iskustva iz umjetnosti, steknem prijatelje. To je glavni cilj zašto sam odlučio da dođem ovdje, kazao Kojner za naš program. Maja Marković, 16-godišnjakinja iz Badovca kod Gračanice, redovno prisustvuje radionicama koje se održavaju u centru, a posebno na onim koje su u vezi fotografije.
Evo sada su otvorili ovaj alternativni centar i samo tu možemo da dolazimo, nigdje ne možemo da ispoljimo svoje talente ili nešto slično. Imamo uzem prostor, škola, kuća, kuća, škola. Ponekad izađemo i to je to. Ovde u alternativnom kulturnom centru dolazim kada imamo neke radionice i naučila sam dosta toga. Imali smo izložbe, stalno sam ovde, dolazim na izložbe, čak tu imamo i biblioteku. I lepo se osjećam tu, to je kao moja druga kuća. To su mi drugari svi od ozgo.
Da je centar od koristi za mlade ističe i Marko Jančetević iz Kosovog polja, koji trenutno živi u selu Livađe, 8 km od Gračanice.
Za mene lično znači dosta, napredovao sam u jezicima, naučio sam, engleski sam već znao, ali sam dosta napredovao, naučio sam malo nemački jezik i pokrenulo se interesovanje za muziku, počeo sam da sviram bubnjeve u rock bandu i polako napredujem. I uopšte druge aktivnosti, bilo ko može dođe da nauči da crta, da slika, šta god. Svi su dobrodošli, mnoga deca su dolazila i naučila, mnogi su i upisali akademiju nakon što su naučili osnove crtanja ili slikanja.
Marko dodaje da su problemi mladi brojni, ali pokretanjem projekata kao što je Alternativni kulturni centar dokaze da se o mladima ipak neko koliko toliko brine.
Osnovni problemi su bili ti što su mladi iz kuće u kafanu, iz kafane za kompjuter i to je bilo sve. Međutim, pokrenulo se recimo kao što je Alternativni kulturni centar gde mladi mogu da dođu da nauče nešto. To jest da mala izađu iz kafića i tako to.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Passing your time with a holy man, talking of the moon and sun, but I can't tell.
a fool and wise. Show me a river to follow. Away. Like a no man's land. Is this the way to follow? I cried as I shook his hand. He told me he had no answer. He didn't really hold the key. I am a simple man. Was all he said to me.
Ćemo do Crne Gore jednog više nego zanimljivog projekta. Marina Abramović, performerka svjetskog glasa, odlučila je da se skrasi na Cetinju i da na prostoru nekadašnje fabrike Obod, uz pomoć države naravno, otvori višenamjenski kulturno-umjetnički kompleks. Svojim naumom da Cetinje pretvori u centar savremene umjetnosti, Marina Abramović je zaslužila i 13. julsku nagradu za životno djelo koju je uručio predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Poslušajmo rubriku Dimitrija Jovičevića.
Hvala što vaše je taj ogonj koji je gorio kao 13. jul i taj ogonj koji grije Crnogoru. Ime Marina Abramović je veće od imena Crnogoru. I tamo gdje ne znaju za Crnu Goru, znaju za Marina Abramović.
Uz takve komplimente šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić proslavljenoj svjetskoj umjetnici performansa Marini Abramović uručio je najveće crnogorsko državno priznanje 13. julsku nagradu. Ne sa manje emocija, Marina Abramović je odgovorila.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji.
Marina Abramović stigla je na Cetinje u pratnji čuvenog holandskog arhitekta Rema Koolhaasa kako bi obilodanila dalje planove za izgradnju megaprojekta Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju Makoka. Makok, odnosno Marina Abramović Community Center Obod, gradit će se na prostoru istoimene fabrike industrijskog giganta bivše Jugoslavije. U nekadašnjoj obodovoj sali za ručavanje na autentičnim stolicama iz perioda kada je cetinska fabrika hladnja bila regionalni brend, umjetnici, političari, ali i bivši radnici, investitori i građani slušali su o planovima Abramović da od nekadašnje firme napravi kulturni centar i revitalizuje ne samo taj prostor, već i samu crnogorsku prijestolnicu, čija je privreda davno devastirana. Crnogorski premijer Igor Lukšić.
Dakle, to podrazumijeva da je ovo između ostalog jedna vrsta biznis zone i vjerujem da zaista Makok može biti nešto što će imati svoje pozitivne implikacije za Crnu Goru, zapravo za širi region.
O tome šta je bilo ključno za projekat Makoka govorio je i ministar kulture Branislav Mićunović.
Da projekat nije dobio podršku brojnih zainteresovanih, dobronamjernih, da vratimo ovaj prostor u kome se nalazimo u vlasništvu države, da REM nije prihvatio ovaj projekat, da Marina nije založila svoje ime kao brend, ovaj posao i ova ideja ne bi polako postojala stvarnost.
Veze svjetske umjetnice performansa, čiji otac rođen u okolini Cetinja, intenzivirane su sa Crnom Gorom nakon proglašenja njene nezavisnosti 2006. No punog razumijevanja i lakoće saradnje nije uvijek bilo. Tako je u javnosti ostao upamćen incident kada na Venecijanskom bijenalu 1997. tadašnje Crnogorsko ministarstvo kulture nije imalo sluha za Marinin umjetnički senzibilitet i otkazalo je saradnju neposredno prije nego što će za performans Balkanski barok, posvećen besmislenosti ratovanja na prostoru bivše Jugoslavije, osvojiti najveće priznanje Zlatnog lava. O svojim počecima sama umjetnica kaže.
Počeci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava, kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Dugo godina potom čuvena performerka nije pominjana u Crnoj Gori da bi na inicijativu ministra kulture Branislava Mićunovića komunikacija profunkcionisala. U međuvremenu svjetski afirmisana umjetnica koja je nastupala u prestižnim međunarodnim centrima kulture kao što je Njujorški muzej moderne umjetnosti MoMA dobila je crnogorski pasoš, a onda i najnovije priznanje za stvaralaštvo 13. julsku nagradu. Nakon svega oči crnogorskih građana, a prije svega Cetinjana, okrenute su ka njenom projektu Makok, koji će, kako sama naglašava, biti posvećen promociji savremenog plesa, teatra, opere, muzike, filma i naravno performansa.
Moja funkcija jeste da napravim taj kontakt sa drugim svetom s polja, izvan Cetinja. I to ću uraditi, napravit ćemo isto ljudi. Nećemo praviti hollywoodske filmove bez ikakvog smisla, nego hollywoodske filmove koji imaju sadržaj ili uopšte režisere koji stvarno imaju nešto da kažu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet mama, he will die. Killer.
know you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man.
Već znate kako su jutros otvorene kutije na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Naravno, uvijek je izborna šutnja, a mi ćemo jutros govoriti o kampanji pred lokalne izbore. Moj gost je Borka Rudić, generalna sekretarka udruženja BH Novinari, u okviru kojeg djeluje i linija za pomoć. Borka Rudić je učesnica nekoliko velikih susreta na kojima je analizirano ponašanje učesnika u izborima, a posebno medija koji su pratili kampanju. Borka, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav slušateljima Radija Slobodna Evropa.
Eto, jutros je glasanje počelo, pa je nekako posljednji trenutak da progovorimo o kampanji, zapravo o medijskom praćenju. Najprije generalna ocjena.
Pa ja mislim da smo imali dosta zanimljiv slučaj sa praćenjem medijske kampanje u Bosni i Hercegovini za ove lokalne izbore, prisjećajući se ranijih iskustava i velikog broja kršenja prava ljudi o kojima se izvještavalo i u medijima i na predizbornim skupovima i na brojne primjedbe koje su stizale u Regulatornu agenciju za komunikacije i Vijeće za štampu, koji su na neki način nadležni za provođenje kodeksa i pravila izborne kampanje u medijima. Isto tako i mi u liniji za pomoć novinarima u odnosu na prošle izbore, prethodne izbore, nismo imali veliki broj prijava od strane naših kolega novinara, članova BH Novinari, koji su se žalili na političke pritiske, onemogućavanje novinara da prate neke predizborne skupove ili na sam dan izbora ulaze u izborne štabove političkih partija. Dakle, ova godina nevjerovatno mirna i sa jako malim intervencijama u smislu profesionalnog odnosa novinara i medija prema zahtjevima medijske kampanje.
Evo, čemu bismo mogli zahvaliti ovaj trend promjeni savjesti ili većoj pažnji i međunarodnih posmatrača i nevladinog sektora i medija?
Pa ja zapravo tu gledam dvije stvari. Prva je način na koji je vođena politička kampanja od strane političkih subjekata. Dakle, mi smo imali vrlo intenzivnu političku kampanju u bosansko-hercegovačkim medijima puno prije izbora, dakle, tokom cijele ove godine, ali i prethodne, dakle, 2011. Tako da na neki način su i političari i mediji potrošili sve ono što su mislili, jel, da će koristiti u izbornoj kampanji. To je dakle jedan segment. Bila je vrlo žestoka kampanja u medijima, bila su velika sučeljavanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine puno prije izbora, tako da sad ovi izbori, izborna kampanja čini se nekako mlakom, blagom u odnosu na ono čemu smo svjedočili tokom 2011. i u prvim mjesecima ove godine. Mislim da je to posljedica činjenice da smo imali veoma žestoku kampanju 2010. godine, da je dugo trajalo formiranje vlasti i da zapravo se potrošila i energija za sve političke sukobe i ono što se dešavalo na sceni, i samim tim izvještaji u medijima nisu mogli biti drugačiji, odnosno sa puno više energije. Drugi razlog tome je i činjenica da su nekako lokalni izbori puno manje predmet interesovanja i građana Bosne i Hercegovine i samih novinara i medija, što opet govori o tome da mi nekako zaboravljamo važnost lokalnih izbora u smislu života građana i rješavanja osnovnih problema sa kojima se građani suočavaju u tim svojim malim lokalnim zajednicama.
Meni se pak čini kako ipak sve nije bilo u najboljem redu. Bolje reći kako nije posve benigno. Istina, nema više onih direktnih nasrtaja na uho, nema otrovnog jezika, nema jezika mržnje, ali poruka mržnje u jednom specifičnom obliku ipak ima.
Pa jeste, mi smo inače ove godine radili monitoring 25 medija u Bosni i Hercegovini upravo u tom kontekstu, dakle postojanja jezika mržnje, netrpeljivosti prema drugima, prije svega drugim nacijama i drugim vjerama u Bosni i Hercegovini, ali i drugim političkim opcijama, i u kontekstu huškačkog jezika koji je bio karakterističan za izbore ranijih godina, odnosno za medijsku kampanju ranijih godina, posebno na online medijima, takozvanim novim socijalnim medijima, i u segmentu, jeli, tih komentara koji se mogu čitati na internet portalima, na određene tekstove ili određene izjave. Ono što mi primjećujemo, nema više otvorenog jezika mržnje i izazivanja netrpeljivosti. Nekoliko incidenata je bilo upravo na forumima, na web portalima i u online medijima. Nema više tako žestokog rječnika prema političkim protivnicima, ali ima nešto što se zove prikriveni jezik mržnje. Ja ću pomenuti nekoliko slučajeva. Recimo, ako lider političke partije ode u Srebrenicu i kaže ovdje nije bilo genocida, onda ne možemo to direktno tumačiti jezikom mržnje prema drugima, ali možemo rušenjem jednog pravnog poretka, jer postoje presude koje govore o tome da je u Srebrenici počinjen genocid. Ili, na primjer, vrlo često kada govore lideri iz Federacije Bosne i Hercegovine, oni u Republici Srpskoj govore kao o manjem entitetu. Dakle, ne u kontekstu geografskom, da je to manji entitet, ne u kontekstu brojčanosti stanovništva koji živi tamo, već naprosto sa željom da se nekako umanji značaj postojanja Republike Srpske kao jedne ustavne kategorije u Bosni i Hercegovini. Ima isto tako primjera iz političkog sučeljavanja, lopovi, bagra, dakle više uvredljivog jezika nego nekog otvorenog jezika mržnje. I ono što jeste isto karakteristika i čime se treba pozabaviti i medijska zajednica, ali i civilno društvo, jeste činjenica isključivanja drugih. Dakle, vi kad pratite informativne emisije nekih naših medija, kao da ne postoji onaj drugi entitet, kao da ne postoji onaj drugi narod, kao da ne postoji ona druga vjera, kao da ne postoji ona druga nacija, kao da ne postoji druga politička opcija i tako dalje, kao da ne postoje neke manjine, osjetljive grupe i tako dalje. Tako da u tom kontekstu se može govoriti da je bilo veličanja svojih i naših, i to je isto nešto što zaslužuje posebnu vrstu analize.
Ja, čovjek naprosto ima dojam kako je izmišljen jedan specifični jezik koji itekako razumiju ljudi kojima su ove specifične poruke upućene.
Pa upravo tako, ja mislim da su ove godine političari pali na ispitu kada je riječ o tome kako govoriti o temama koje su od značaja za lokalne zajednice. Ovo su lokalni izbori, bavili smo se velikim pitanjima entiteta, reforme ustava, prava jednog, drugog, trećeg naroda i tako dalje, a malo smo se bavili onim što se tiče općina, lokalnih zajednica, života u općinama, komunalne infrastrukture, zdravstva, ne znam, rješavanja nekih problema, eto i recimo zelenih površina u gradovima, pogotovo u većim gradovima kako je Sarajevo i tako dalje. I mislim da su na neki način se u slengu bosanskom izbirikali i političari, dakle hoće oni da umanje značaj protivničke političke opcije ili neke druge opcije, ali to čine na način da uvrijede, da uznemire, što je na neki način legitimno po nekim odredbama Vijeća Evrope. Mislim da nakon ovih izbora i kroz ovaj monitoring koji mi radimo trebamo se upravo pozabaviti tim prikrivenim pokušajima uvreda ili direktnih uvreda na račun drugih, skrivenog jezika mržnje, isključivanja svih aktera na bosanskoj političkoj sceni kroz način da se recimo o nekima uopće ne izvještava u određenim medijima i dakle vidjeti na koji način zaista pratiti medijsku kampanju za lokalne izbore u segmentu ispunjavanja funkcije medija, prije svega javnih medija, dakle problematiziranja problema sa kojima se suočavaju ljudi u općinama, gradovima, lokalnim zajednicama općenito.
Ja, već si napomenula kako je u takozvanim novim medijima bilo dosta netrpeljivosti, dosta poruka, mržnje, kako je internetski prostor na izvjestan način postao zaražen. Do sada je taj dio medija bio daleko, poprilično daleko i od zakona i od očiju monitora. Da li kanite ili još bolje, da li je nešto na tom planu učinjeno?
Pa Vijeće za štampu se intenzivno već, ja mislim godinu i pol, ako ne i dvije, bavi pitanjima sankcioniranja neprofesionalnog postupanja i neprofesionalnih medijskih sadržaja na internet portalima i u online medijima. Vijeće za štampu svojim aktivnostima u skladu je li sa nekim standardima koji postoje u cijeloj Europi, bavi se isključivo medijskim sadržajima, dakle autorskim tekstovima na portalima i u online medijima, ali još uvijek traži način kako da sankcionira prije svega jezik mržnje, huškanje, izazivanje nacionalne, vjerske i druge netrpeljivosti na forumima. I ono što je zanimljivo jeste kad smo imali ljetos jedan slučaj eksplicitnog jezika mržnje u Hercegovini, urednici, odnosno administratori i vlasnici određenih portala su skinuli i te sadržaje iz komentara koji su imali u sebi elemente huškanja i izazivanja nacionalne, vjerske i druge netrpeljivosti. Dakle, postoji mogućnost i postoji volja kod vlasnika internet portala da se skinu sadržaje. E sad, tu treba na neki način jedna vrsta edukacije i onoga što će proisteći iz ovog našeg monitoringa, a to je preporuke za medije, prije svega online medije, kako da se nose sa eksplicitnim jezikom mržnje na forumima. Postoji vrlo jednostavno tehničko rješenje za to, skidanje svih tih sadržaja koji mogu biti uznemirujući za druge ljude, ali s druge strane tu treba biti vrlo oprezan da opet ne upadnemo u zamku jedne cenzure i ograničavanja prava na slobodu izražavanja. Dakle, bit ćemo tu vrlo oprezni, ali u svakom slučaju radit ćemo na tome da se i ovaj sistem koji je napravljen kada je riječ o elektronskim medijima, kada je riječ o štampanim medijima kroz Vijeće za štampu i Regulatornu agenciju za komunikacije prenese na neki način i na internet portale, na forume i na medijske sadržaje u online medijima.
Evo, hoću li biti u pravu ako zaključim kako smo ipak napravili jedan korak ka jednom civiliziranom prostoru, ka kampanjama koje se rade u ime izbora i zbog izbora, a ne zbog nametanja nekih političkih stavova?
Pa ja bih rekla da to jeste mali korak, ali dosta značajan, i mislim da treba ići u ovom pravcu, dakle monitorisanja, zapažanja i pravljenja strategija za neke bolje odnose medija prema kampanjama, inače zbivanjima na našoj političkoj sceni.
Borka, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće.
Hvala i vama.
Prijatno.
I'm the sun.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenose kolege iz tuzlanskog Radija Sla.
Asterix i Obelix u Britaniji donosi novu avanturu omiljenog borbenog dua. Cezar je gladan novih osvajanja, godina je 50. Prije nove ere. Napadi ovog puta kreće ka misterioznom otoku na kraju svijeta poznato kao Britanija. Kraljica će pozvati Gale u pomoć, a Asterix i Obelix pristaće da pomognu dok obučavaju mladog Šiziksa, nećaka svog starješine. Britanskom izaslaniku poklanjaju bure magičnog napitka i Šiziksa naravno vode sa sobom. Glavne uloge tumače Gerard Depardieu, Edor B., Fabrice Lucchini i drugi. Asterix i Obelix u Britaniji u kina stiže 25. oktobra. Scenaristi koji pišu filmsku adaptaciju video igre God of War iznijeli su javnost nove detalje o projektu. Patrick Melton i Marcus Dunstan, koji prepravljaju scenarij Davida Selfa, će pokušati Kratosa prikazati kao čovjeka. Također su najavili mogućnost snimanja nastavka. Prije nego što je to postao duh Sparte, Kratos je bio obični spartanski vojnik i imao je obitelj. U igri se može vidjeti napad Barbara i kako Kratos moli za pomoć Aresa. To će biti završna scena prvog dijela filma. Naučit ćemo mnogo o njemu i načinu na koji funkcionira. Kada postane duh Sparte, razumjet ćemo ga kao čovjeka i razumjet ćemo putovanje na koje krene. Emotivno smo vezani za ovaj projekat, pa bismo možda mogli snimati nastavak, kazali su. Datum prikazivanja filma nije poznat. Objavljena je prva oficijalna fotografija Daniela Radcliffe u filmu Horns. Fotografija koju je objavio Entertainment Weekly prikazuje Radcliffe kao Iga Periša, čovjeka kojem misteriozno izrastu rogovi na glavi. Ova uloga se mnogo razlikuje od svih uloga koje sam prije radio. Glumiti nekoga ko u veoma turbulentnom i teškom razdoblju života prolazi kroz takav zastrašujući preobražaj u đavola je uzbudljivo, rekao je Radcliffe. Film je baziran na romanu Joe Hilla koji govori o Perišu dok pokušava riješiti misterioznu brutalnu smrt svoje djevojke, koja je na neki način povezana sa pojavom rogova na njegovoj glavi. Radcliffe je rekao da je ova uloga za njega bila dosta emotivna. Film režira Alexander Aja, a pored Radcliffe-a glume još i Juno Temple, Joe Anderson, Kelly Garner i drugi, prenosi Clixba. Britanska The Official Charts Company objavila je poseban izvještaj o najprodavanijim albumima CD ere od oktobra 82. do danas. U Velikoj Britaniji najprodavaniji CD je Gold Greatest Hits 1992. grupe ABBA sa 4 miliona primjeraka, a samo 400.000 primjeraka manje ima 21 Adele. Slijede Oasis, Amy Winehouse i James Blunt koji zatvara prvu petorku. Coldplay imaju 3 albuma među prvih 30, što ih čini najprodavanijim izvođačem. Robbie Williams također ima 3 albuma, a Dido 2.
običaju, nedjeljom ujutru na samom kraju progovaram i nekoliko rečenica o domaćem sportu. Nekih golemih uzbuđenja nema, osim što nas je sve ovdje uzbunio iznenadni dolazak prvog čovjeka Europske fudbalske asocijacije. Michel Platini je na svom predizbornom pohodu na čitavih 5 sati svratio u Sarajevo. Boravak mu je, posve nerazmjerno ovdje provedenom vremenu, bio obostrano koristan. Premda je već na najvišem položaju u Europskoj kući fudbala, pretpostavlja se kako je priskrbio još jednu sigurnu ruku za svoj reizbor. Kažem sigurnu jer sam posve ubijeđen kako je svojim razgovorima i obećanjima, ali i svim onim što je ranije učinio, zaslužio da ostane na vrhu. Što se domaćih aktera priče tiče, čini se kako su oni našoj javnosti, a vjerojatno i tokom razgovora sa europskim zvaničnicima, pažnju pokušali skrenuti na vlastiti mlin. Dominantnom temom tako je predstavljena ona o finansiranju sportske infrastrukture, preciznije izgradnja stadiona na kojima bi se mogle igrati međunarodne utakmice, one reprezentativne posebno. Platinije, premda je ranije bilo najavljeno više posjeta, obišao tek onu ruinu od olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase i uvjerio se u kakvim uslovima se ovdje uopšte igra. Posebno mjesto je jamačno zauzimala priča o reprezentativnom trening centru u Zenici, ali nije bilo vremena da ga se i obiđe. Mnogo je važnije da je uglavljen sastanak sa Vjekoslavom Bevandom, predsjedavajućim savjeta ministara, i da je tamo potvrđena odlučnost Evropljana da svoj dio ranije preuzetih obaveza i ispune. Slična su obećanja, po svemu sudeći, data i od strane nadležnih, jer je Platini insistirao na tome kako UEFA nije spremna sama graditi stadione. Obećanja eto nisu izostala, ali svima nam ostaje gorko iskustvo u vezi sa dosljednosti domaćih zvaničnika. Ovdje se uglavnom lako obećava, a teško ispunjavaju čak i benigna obećanja. Ono što je posebno važno je pitanje zbog čega su ovi naši tako predano insistirali na poslovnom dijelu kontakata. Istina, u saopštenjima i naknadnim izjavama podučeno je kako je Platini ponovo dao punu podršku Komitetu za normalizaciju i predloženim novim statutarnim rješenjima u vezi sa krovnom organizacijom. Manje je govora bilo o zamkama u procesu promjena tih dokumenata. Došlo je najmije do velikih problema u pripremama presudne izborne skupštine. Mada rokovi polako ističu, u nekoliko kantona posao ni izdaleka nije završen, a ima i slučajeva u kojima poprilično neefikasni sudovi tek trebaju odlučivati o sudbini kandidata za mjesta u rukovodstvima. Unatoč činjenici da je časni Ivica Osim i njegov tim uradio tako mnogo za ovdašnji fudbal, te da su Platini i njegova pratnja zadovoljni njihovim radom, teško da će uspjeti raspetljati neke čvorove. A od njih zavisi hoće li biti ispunjeni rokovi u vezi sa novom organizacijom. U protivnom, moglo bi se desiti da se nogometni fudbalski savez ponovo nađe pred sankcijama ili još gore pod sankcijama, jer je institucija posljednje šanse već u nekoliko navrata konzumirana. Priče malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Elničić i urednik Budo Vukobrat.